Hobby magazín a potřeby pro kuděly, zahrádkáře a chovatele vám přináší Hobby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Hobby. Hobby Market Pardubice.
Hobby. Zkuste to s námi.
Nádherné a netradičně teplé jaro vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice.
Právě začíná magazín Hobby, který pro vás připravují každý týden Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Dnes zasejeme bylinky.
Zavítáme do pardubického veterán klubu.
Omyjeme, přesadíme a pohnojíme pokojové květiny.
Uvaříme si typicky brazilské jídlo.
A nahlédneme do jedné vysokomínské řezbářské rodiny.
Tak tedy pohodový den, dobrou náladu a kvalitní příjem. Příjem Českého rozhlasu Pardubice.
Hobby, co zajímá vás?
Co bys, Martine, řekl tomu, kdybychom vyrazili na návštěvu k předsedovi pardubického veterán klubu?
Proč ne? Stará auta mají své nenapodobitelné kouzlo a určitě stojí za to seznámit se s člověkem, který dokáže ze staré, s prominutím rachotiny, vytvořit naleštěné fáro.
Já jsem se dokonce dozvěděla, že veterán klub Pardubice je nejstarším klubem v republice, ale nechme už hovořit jeho předsedu Davida Říhu.
Vy máte neuvěřitelných 100 členů veterán klub Pardubice. To jste všichni tak zapálení, máte třeba i několik těch veteránů doma, nebo jak to funguje vlastně ve veterán klubu?
Většinou to tak bývá, že pakliže někoho tato záliba postihne, tak má touhu i shromažďovat ty stroje, takže větší část našich členů vlastní víc jak jeden či dva stroje. Tak já si myslím, že odhadem, když jsme dělali takový odhad, takže máme v rámci klubu asi takových 350 strojů.
Pánečku, můžete hovořit přímo vy osobně? Jak jste na tom jako předseda?
Já se teda přiznám, že spíše ty motocykly, takže mám asi 8 motocyklů a jedno autíčko by se tam taky našlo.
A to každý den věnujete část času právě těm svým miláčkům, že
no,
přijdete,
bohužel,
opravujete, leštíte?
Bohužel tomu tak není, neboť člověk je zaměstnán, musí se živit prací a ten čas, který si na to vyšetří, není ho mnoho. A ještě ho musí tak jaksi rozdělit mezi to organizování těch akcí a to pak se věnuje přípravě těch strojů, ale naštěstí kamarádi jsou, takže si pomáháme navzájem a na tu údržbu se vždycky hlavně přes zimu se provádí u nás údržba.
Stejně by mě zajímalo, kde scháníte takové staré kusy, jestli už víte ty zdroje, kde asi tak jsou, anebo jestli se vám někdy stalo, že vám někdo i sám zavolal, nabídl k odkoupení nějaký ten stroj. Jak jste to říkal, samohon?
Samohyb. No, tak takový přístup by se mi líbil, kdyby mi někdo zavolal, ale bohužel není tomu tak. Většinou člověk začíná tak, že se ptá po známých nebo třeba s něco i zdědí a hledá si tu cestu, jak sehnat něco, co by se mu líbilo, nebo případně i co je finančně dostupné. No ale protože tady Čechy je takový, řekněme, omezený trh, tak v podstatě to, co se dřív dělalo, že se dřív ty stroje od nás vyvážely v 70. letech, tak teď je tomu naopak, začíná fungovat dovoz ze zahraničí zpět do Čech, takže se sem přivážejí pěkné kousky. Mnohdy i proto, že v zahraničí některé ty stroje jsou lacinější než tady u nás.
Vy jste říkal, že mnoho z vašich členů vlastní nejrůznější automobily také. Jaké je to nejčastěji zastoupené auto, veterán?
Tak protože jsme v Čechách, tak převážně ty české značky populární Aero, Tatra, Praga, ale máme tady i zahraniční značky Mercedes, máme tady Citroeny.
A je dražší koupit to auto, anebo potom ho opravit tak, aby bylo nádherné, aby fungovalo, aby jezdilo?
Záleží na tom, v jakém stavu se to vozidlo zakoupí. Zkušený veteránista vždycky čas a tu renovaci dokáže odhadnout, co tomu bude muset věnovat. A je i pravdově, že nejdražší na těchto vozidlech bývá většinou ta práce, kterou musí odvést.
A když se vrátíme zase do Pardubic, ten váš veterán klub je nejstarší v republice, pochlubte se.
Já si dovolím tvrdit, že ano, že veterán klub Pardubice je nejstarší. Můžeme se hádat o nějaké dny, o nějaké měsíce s brněnským veterán klubem nebo s pražským veterán klubem, ale v podstatě stále z toho vycházíme vítězně, protože první závod historických vozidel, který se tenkrát v Československu pořádal, tak se pořádal tady v Pardubicích. Jak píše dobový tisk, zúčastnilo se ho na 30 000 diváků, jel se tady na cihelně a to je uváděno jako první závod historických vozidel v Československu.
A nějaký další závod veteránů chystáte? Můžete nás pozvat?
Určitě, jak jsem zmínil, my ten kalendář máme celkem nabitý a 19. května tady na Prešťinském náměstí startuje 26. ročník Mezinárodní veterán rally Pardubic. Rád bych pozval posluchače, protože si myslím, že tam uvidí opravdu pěkné kousky, jak jsem říkal, i ze zahraničí, z toho Slovenska, Německa, Polska. Takže to bude, doufám, předpokládám, jde-li počasí velice, velice vydařilo.
Tak teď bych nejraději nasedl do naleštěné aerovky a vyrazil na cestu.
Tak pojedeme. Co takhle do Brazílie? Zvu tě na typické brazilské jídlo.
Na co čekáme? Jedeme.
Hobby v kuchyni.
Martine, co ty považuješ za typické jídlo pro naši kuchyni?
Tak na tuhle otázku asi umí každý z Čechů odpovědět. Je to třeba svíčková s houskovým knedlíkem, pečená kachna se zelím nebo knedlo vepřo zelo, ke kterému nesmí chybět orosený půl litr piva. A pozor, nesmím zapomenout na polévky. Taková bramboračka s houbami, to je delikatesa.
Když položíte stejnou otázku Brazilcům, většinou se vám dostane odpovědi, že typicky brazilské jídlo je rýže a fazolová omáčka. Často z kousky klobásy nebo masa, to vše posypané farofou, jížkou z maniokové mouky.
A když se ptáte na další typické jídlo, dozvíte se, že v Brazílii se jí vlastně cokoliv. Co všechno tedy nabízí brazilské menu, se teď dozvíte od Davida Koubka. Třeba vás bude inspirovat k přípravě nějakého pokrmu, který jste dosud neochutnali.
Portugalcům by se asi nelíbilo, co udělali Brazilci z jejich fazolové feijoády. Jenže do Brazílie přicházeli lidé z nejrůznějších koutů světa. Kolonizátoři z Portugalska, otroci z Afriky, přistěhovalci ze Španělska, Itálie, Německa, z Arménie a ze zemí Blízkého východu, ale třeba také z Japonska. A tak všechna jídla typická pro tamní kuchyně, i když možná trochu upravená, tvoří součást brazilského jídelníčku.
To je pro nás dost typické. Tady se mísí všechny rasy a národnosti a všechny spolu vycházejí. Brazilci proto rádi zkoušejí všechna možná jídla.
Říká José Antonio, jeden z majitelů vyhlášené restaurace Estrela do Butantã v jedné ze čtvrtí São Paula. Její kuchyně přitahuje spoustu lidí z okolí a před vchodem se tak často stojí i fronty. O její pověsti svědčí i to, že si ji kdysi vybral někdejší brazilský prezident Fernando Henrique Cardoso. Co všechno tenhle rušný podnik nabízí?
Máme tady sendviče, americké jídlo. Pečeme pizzu, ta je, jak víme, z Itálie. Dostanete u nás taky portugalskou tresku. Podává se podle tradice vždycky v pátek. Pak taky rýže s fazolemi, salátové talíře, hovězí maso.
A tak José Antonio pokračuje a prsty na rukou mu k výčtu oblíbených jídel zdaleka nestačí. Brazilci jsou na své jídlo patřičně hrdí a říkají, že dělají třeba daleko lepší feijoádu než Portugalci a dokonce i lepší pizzu než Italové.
No to je rozhodně pravda. Konec konců můžete naši pizzu vyzkoušet. Každý den prodáme 1500 kousků a nabízíme 20 různých druhů. V Brazílii se také jí sladká pizza. S čokoládou, různými druhy ovoce, s kiwi, jahodami, banány, je jich spousta.
V Brazílii jsou velmi populární restaurace, ve kterých si zaplatíte takzvaný bufet. To znamená, že třeba za 60 korun si můžete dát jídla, co hrdlo ráčí. A nebo takzvané rodízio, kde kolem vás číšníci stále nosí rožně s grilovaným masem, přílohy, saláty nebo různé druhy pici. Češi zvyklí na polévky by asi v Brazílii byli zklamaní, i když v největším městě teď přicházejí polévky do módy, na odbyt jdou hlavně v zimě. A jak říká José Antonio, stala se z nich trochu mánie. K dobrému jídlu nesmí scházet pití, ať už je to pivo, třeba nejstarší brazilská značka Bohemia, která ještě nese označení druhu, tedy Pilsen, nebo limonáda, která je populárnější než kola a říká se jí podle její příchuti Guarana. Ale Brazílie je také země tisíců druhů ovoce a zeleniny. Obchody s džusy a míchanými nápoji vyrobenými z čerstvých plodů nebo zmrazené dřeně jsou třeba v Rio de Janeiro tak rozšířené, jako u nás kavárny.
Nejoblíbenější je červené ovoce. Čerstvá pomerančová šťáva smíchaná s jahodami, acerolou, malinami nebo ostružinami. Super osvěžující je také šťáva z melounu nebo třeba ananasová s mátou. Máme také čistící šťávy, limetkovou, špenátovou, dýňovou nebo mrkvovou. Ty jsou nejlepší na kocovinu.
Představujeme jen nepatrnou část sortimentu svého stánku Usměvavá Francíny. A samozřejmě nesmí chybět ani kokosové mléko ze zeleného kokosu, rozseknutého přímo před vámi, ani přesladká právě vylisovaná šťáva z cukrové třtiny.
Hobby v bytě.
Pokojové květiny teď trochu zanedbáváme, spíše nás to láká na zahradu, ale neměli bychom na ně rozhodně zapomínat.
My jsme v našem magazínu Hobby nezapomněli a připravili jsme pro vás hned dva bloky rad zahradního odborníka Františka Hlubockého.
Pokojovky nejprve osvěžíme, přesadíme a nakonec pohnojíme.
Pane Hlubocký, my už všichni přesazujeme na zahradě kytky, nebo spíše okopáváme, odplevelujeme, ale doma naše květiny pokojové také vyžadují určitou péči, jistě by potřebovali pohnojit a určitě taky přesadit. Čím začneme?
No, já začnu kontrolou, začnu třetí možnosti, takže určitě, kdo už vidíme, nasadíme brýle a jdeme všechno prohlídnout. Ideální teda, když můžeme ještě udělat takovou tu očistu, snosíme květiny buď do vany, osprchujeme, nebo když nebude zima a bude takový ten teplý jarní déšť, tak pěkně nechat omoknout. Tam je takový ten začátek, z prachu očistit tedy listy a přitom vlastně stěhování si pořádně prohlídnout. Ono nelze tak nějak si myslet, že ten hmyz, co nám škodí, že ještě na nás u toho zakuká nebo se nám nějakým způsobem ozve, hurá, sviluška, už jsem tady, pozor, už tady koušu, tak to neudělá. Většinou teda začíná taková ta nějaká choroba nebo škůdce velice nenápadně a skrytě, takže prohlížejme všechny takový ty růstový vrcholy, takže tam jsou takový ty lístečky a ty pletiva nejměkčí, tam se jim nejlepší saje a tam je taky nejsnadněji najdeme. Tak první, co nás vždycky upozorní z lícový strany třeba listů, změna barvy. Nemusí být taková svěže zelená, že se stá, že už je taková stříbrošedá. Při blízkém proskoumání vidíme nějaké takové ty tečky posátí. Když to jsou nějaké ty houbové choroby, můžou se nám tam začít objevovat ty bílý, všelijaký šedavý, hnědavý skvrnky. Takže vždycky vlastně prohlížejme ty růstové vrcholy, ty nejmladší listečky, na nich je to nejsnadněji vidět. A hlavně prohlížejme rubovou stranu. Většina škůdců žije skrytě na rubové straně nebo v tom srdíčku, takže ty nové lístky jsou někdy pokrouceny a to už pak něco signalizuje. No, jinak teda samotnou tou hygienou, tím umytím už leda s kterým těm škůdcům jdeme na nervy. To, jo? Takže to, když neděláme častěji zimě, tak to udělejme teď. Zároveň ta změna trošku klima, jak začíná se teď oteplovat, můžeme i některé ty oleandry, jako ty vavříny, tyhle ty otužilejší rostliny, já už jsem to vystrkal všechno ven, protože to zimuje na chodbách, ve sklepě překáží to.
A když už jste narazil na oleandr, mám taky doma jeden, ale nelíbí se mi, já bych ho chtěla ostříhat, je to možné, když se to nemá, já vím, že se mají nechávat, ale aby tak nějak byl stejnoměrný a aby byl hustší, pomůže to?
Přímo jste ťukla řebíček na hlavičku, protože dalším takovým tím bodem po té očistě je takový ten průklest. Musíme všechny ty rostlinky prohlídnout. Odstraníme napřed všechny jako i ty špatný, nemocný, zaschlý větvičky, ty ustřihneme. A pak teda tu korunku musíme stvarovat. Protože jestli teda jsme to neudělali v létě, to je taky jedna možnost, nebo na konci léta, tak to musíme udělat teď za chvilku, by se nám ty rostliny nelíbily. A nechce to právě dlouho čekat, protože jak se natahuje den a otepluje vzduch, tak ty rostliny se budí k dalšímu růstu a čím déle bychom čekali, tak vlastně už bychom si pak odstraňovali nově narašené vrcholy a ta rostlina by se zbytečně vysilovala a oddalovalo by se její kvetení. Nebojte se vzít nůžky nebo nůž do ruky.
Dobře, tak hned jak přijedu tady od vás, tak to udělám a oleandr bude určitě krásný. Já myslím, že jsme probrali umytí rostlin, zkontrolovali jsme, zda nemají nějakou tu svilušku nebo další.
Svilušky, mšice, molice, puklice, červce, vlnatky, je to hodně.
A můžeme přistoupit ke hnojení nebo nejprve budeme přesazovat?
Nevylučuje se to, tak budeme teď přesazovat a pak budeme hnojit.
Jak jste slyšeli, za chvíli se ještě k jarní péči o pokojové květiny vrátíme. Budeme přesazovat a hnojit.
Hobby v bytě.
Posloucháte magazín Hobby a my stále ještě pečujeme o domácí květiny. Pokud jste je ještě nepřesadili a chcete poradit, jakým způsobem je pohnojit, zůstaňte naladěni na Českém rozhlase Pardubice. O své rady se Sitkou podělil zahradník František Hlubocký.
Rostliny, které byly korty starší, třeba už 3-4 roky v jednom květináči, tak určitě už asi budou potřebovat přesadit. Pakliže je květináč plný kořenů, úplně, že už tam není ani kousek místa, tak to chce dát větší. větší natolik, aspoň já nevím, na každou stranu o centimetr nebo o centimetr a půl. Vemu třeba ten oleandr jako příklad, ten často má takový doslova pletenec kořenů hustý, tak není dobře ten květináč teda jako vyklopit rostlinu z květináče a s takovou tou bábovičkou, s tou stvarovanou honot posadit do druhého. Je potřeba vzít takový nějaký ostrý kolík nebo nůž nebo něco a doslova ten bal, jak jsme ho vyndali, rozčechrat, rozškrábat, rozdrbat, aby byl takový načechraný. Ono to vypadá trošku drasticky, ale ono to tu rostlinu tak jako vybudí k novému růstu kořenu. Takže když se pěkně přesadí do nové čerstvé zeminy, je ten bal takovýhle rozčechraný, nesnad jako vyklepat jenom po těch stranách, tak daleko rychlejc a lepší zakoření. Můžete si to zkusit, když se překlopí jenom rovnou z jednoho hrnce do druhého, že to není tak dobře jako tenhle ten způsob, který jsem doporučil. V podstatě naprostá většina rostlin, takové tohleto zakrácení, očištění kořenu nebo rozdrbání kořenu snáší pouzené palmy. Tam teda bohužel se nesmí odstraňovat, tam tímhle bychom si tu palmu zlikvidovali. A současně, jak už jsme si říkali, s tímhletím přesazením, s tímhletím zkrácením nebo načechráním balů provedeme i zkrácení nadzemní části. Protože musíme uvažovat, že tolik, kolik má rostlina nad zemí, zhruba tolik potřebuje mít pod zemí, takže když jsme trochu ubrali pod zemí, musíme ubrat nad zemí a naopak je lepší, aby ta nadzemní část v současné době byla malinko menší, protože kořeny budou v převaze a o to rychleji to doroste.
Pane Hlubocký, budeme hnojit.
No, pochopitelně, pakliže rostlinu přesadíme, dáváme do čerství země, hneme s kořenovým balem, tak asi 3 týdny po přesazení nehnojit ničím. Ona si musí tam zžít a nehledě na to, že v té nové zemině má dostatek živin. Teďka z jara zase, tak těch 10 dní je asi interval, řeklo by se do toho konce května nějakým tím univerzálem. Kdo pěstuje takový ty rostliny, co kvetou, tak se pak v klidu už může přejít na ta různá hnojiva, jsou většinou značena plod a květ, pak už může v tom červnu nebo v polou května už přecházet na ten plod a květ, kde je zase přebytek fosforu a draslíku, aby ty rostliny lepší kvetly nebo lepší plodily. No jinak pak jsou ještě hnojiva taková zásobní, která můžeme, to já říkám hnojiva pro líny, ale to je tak jako trošičku, nemyslím to tak zle. To jsou jak vyšel, jaký ty tyčinky, tabletky, granulky, jsou velice dobrá pro toho, kdo zase třeba je pracovně vytížen a nemá opravdu čas, nebo to není zas až tak velký jeho koníček, aby na to myslel, tak stačí pak takovouhle tu tabletku nebo tyčinku nebo ty granulky přimíchat do země a zhruba tak na ty 3 týdny nebo na měsíc má vystaráno a vlastně jak se zalejvají ty kytičky, tak ona se ta živina z toho postupně uvolňuje a ta rostlina si bere, co chce.
Možná, že si naši posluchači teď uvědomili, že mají v zásobě nějaké hnojivo, které už je starší, třeba i 2-3 roky po záruční lhůtě. Lze to použít nebo raději máme koupit nové?
Já myslím, že se tolik neděje. Chce to hlavně to hnojivo zkontrolovat. Pak, když bylo tekuté, v tekutém stavu je dál, nepřemrzlo, že ono u všeho platí zásadou těch tekutých věcí, že nesmí přemrznout. Nezměnila se barva, neplavou na dně nějaký krystalky, že většinou to hnojivo, když už pak mění ty chemické vlastnosti, tak se na dně vysráží nějaká taková sedlina, sražnina, to už bych radši nepoužíval. Co jsou prášková hnojiva, která vůbec nezměnila ani strukturu, sypou se, nezměnila barvu, tak klidně používat dál, ta záruční lhůta je tam, protože se tam musí psát, ale když je to dobře uskladněný v suchu, nic se neděje.
Teď už si na chvilku odpočineme od práce a navštívíme jednu útulnou řezbářskou dílnu ve Vysokém Mýtě.
Dobrý den. Hobby na návštěvě.
Jitko, teď tě pozvu do rodiny, kde se řemeslo dědí z otce na dcery. Vypravíme se do Vysokého Mýta.
Dnes už se řada lidí lidovým řemeslům věnuje jenom jako koníčku. Ty jsi mi ale prozradil, že rodina Rejmanových se řemeslem dokonce živí.
Ano, je to tak. Dokládá to příběh Jana, Jany, Lady a Květy Rejmanových, kteří přímo v bytě mají řezbářskou dílnu.
A ty jsi tu dílnu prohlédl společně s kolegyní Světlou Magny a nejvíc jste si povídali právě s Ladou.
Právě jsme se dostali do jedné zajímavé dílničky, kde to je.
Přišli jsme k Rejmanům.
Lada Rejmanová nás tady uvítala.
Dostali jste se do naší řezbářské dílničky, kde vznikají naše dřevěné věci. Nejčastěji jsou to betlémy, ale i jiné postavičky, rámy, všechno možné, co voní dřevem.
Jak jste se k téhle práci dostala? Co jste vystudovala k tomu?
Okoukala jsem to od tatínka a od své sestry, protože si dělala řezbářskou školu, tak mě motivovala. A i já jsem si chtěla doplnit vzdělání, tak jsem studovala na řezbářské škole v Praze na učilišti umělecko-řemeslném.
Takže takový rodinný podnik.
No,
určitě. Vy jste nikdy nepřemýšlela o tom, že byste dělala něco jiného?
V těch 13-14 jsem se rozhodla, že budu učitelkou a vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Litomyšli.
Budeme se podívat, co tatínek právě dělá. Co je to za dřevo, co právě konáte tady?
Dřevo to je lípový a je to svatý Ambroš, patron včelařů.
Pro koho to děláte?
To má vlastně k svátku, k narození nám jeden můj kamarád pro bratra.
Kde vlastně scháníte dřevo na tuhle práci?
Často se nám ozývají lidé, když se kácí lípa v jejich okolí, buď na zahradě, že je stará a větve třeba hrozí, že spadnou na střechu, anebo jsou blízko silnice, ohrožovaly by auta. A lidem je často líto ten strom jenom spálit, tak se nám ozvou, aby jsme z něj něco pěkného vytvořili.
Je to jenom lipové dřevo?
Nejvíce děláme z lipového, ale někdy i z ořechu, z dubu, z třešně, na přání.
Lado, musí to dřevo předtím, než začnete vyřezávat, třeba nějakou dobu prosychat?
Ano, musí to proschnout nejméně 2 roky narovnané v hráních, by k tomu mohl jít vzduch. V případě, že chceme dělat něco velkého, tak klidně využijeme čerstvý špalek, protože to jde lehčeji, ale zase s tím rizikem, že dřevo praská.
Není to spíš práce pro muže tohle, to není to náročné?
Často nám to lidé říkají, někdy je to náročné, ale zase při tom dokončování je určitě potřeba prostě ženskou jemnost, intuici. Baví nás to.
Máte tu spoustu nářadí, můžete nám popsat, s čím pracujete?
Pracuji s řezbářskými dláty, jsou to dláta ve tvaru obloučku, dláta rouna, pak dláta, kterým se říká kozí nožky, to jsou dláta ve tvaru V, a pak nejrůznější nože, menší, větší.
Já když se na to tak dívám, abych se asi poranila. Stalo se vám to někdy?
Tak určitě.
Krev tekla?
No, je nejlepší, když se o tom nemluví, ale také.
Vy tady právě máte rozdělanou takovou krásnou sovičku. Kam půjde potom, až bude hotová?
Tato sovička je pro jednu paní, která sbírá sovy. Tak do sbírky.
Ukažte, jak jste daleko. A co s tím teď budete dělat?
Sovičku mám opracovanou na hrubo, hrubým dlátkem, teď si vemu jemnější a budu ji vyhlazovat, až ji vyhladím, nadělám peříčka a když ještě den, dva s ní budu trávit čas, tak bude hotová.
Jak to dlouho trvá, než se člověk naučí třeba udělat nějakou malou figurku?
Tak záleží na jeho vůli, jestli je schopný i sám uvěřit tomu, že to udělá. Myslím si, že za 2 týdny je člověk schopný malé zvířátko jednoduché udělat.
Kolik hodin denně trávíte řezbou?
Protože vyřezávání je moje zaměstnání, tak často i 8 hodin denně.
Říkáte zaměstnání, lze se takovým zaměstnáním dobře uživit?
To určitě.
Co je to dobře?
No, záleží, jak je člověk náročný. Pro každého je dobře něco jiného.
Jak vypadá takový váš den? Ráno vstanete v kolik a do kolika dlabete a řezáte a vyřezáváte?
A tak mně samotné se líbí, že každý můj den není stejný, že někdy vstanu brzo, pustím se do práce, skončím dříve, jindy zase vstanu déle a déle i končím.
Pojďme na takové minimaxy. Co jste dělali největšího a co nejmenšího?
Nejmenšího, asi betlém, kdy má figurka 10 cm, to je o něco menší než tento. A největší dřevěný betlém, co jsme dělali, je vždycky v adventní čas umístěný v hotelu Hvězda v Litomyšli a má 1,20 cm. Jinak nejmladší sestra dělá do kamene, takže často dělají kamenné sochy, takže tam už jsou věci klidně 2 metrové.
Myslíte si, že někdy změníte zaměstnání nebo u toho zůstanete?
Ještě uvidím, stále mě láká práce s dětma a chtěla bych ji spojit. Jak tohle řezbářskou, tak práci s dětma.
Opustíme teď řezbářskou dílnu Rejmanových z Vysokého Mýta a pojďme na zahradu.
Už se moc těším, až si poslechneme, jak si Jitko se svou dcerkou Barčou sela bylinky.
Hobby na zahradě.
Co bychom to byli za průvodce magazínem Hobby, kdybychom si práci na zahradě také neskusili? Podíváme se ke slezákovým na zahrádku.
Tak jo, já vás zvu na naši mini zahrádku, kam jsme minulý týden s dcerou Barunkou seli bylinky.
Barunko, my jsme se rozhodli, že budeme dneska set zeleninu, nebo spíš bylinky, viď? Proč vlastně bylinky?
No, aby se mohly dávat do polívky, aby jsme byli zdraví a tak.
A když se podíváš, co my tady máme na ty... Tak. Sáčky.
My tady máme Petržel zahradní, naťová hladka.
Ano.
Pažitka pravá.
Neboli šnitlik, viď?
Uh-huh. Tady je řeřicha zahradní.
Vezmeme to a jdeme na zahrádku. Vidíš, tady máme šnitlik už od loňska, ale jinak petrželka už nám nevyrostla, tak já skočím pro hrábě. Ty zatím vyber ty kamínky, co tady jsou, abychom měli pěknou zeminu, jo?
Tady se to uplácá.
Musíme ty hroudy trošku
rozdělit. Hroudy jsem si trochu...
Jak je to suchý.
Suchý. Tak to měla máme zalejvat.
No. Budeme to muset hodně... Zalej potom. Ještě trošku.
Upravíme. Tak už to bude. A budeme sít.
Jestli pak víš, Barunko, jaký je rozdíl mezi setím a sázením?
Nože, seje se petržel, pažitka a řeřicha.
Třeba. A sázíme?
Třeba řepu. Rajčata, kedlubny. A...
No prostě už to je sazenička, no. Proto se sází, když je to rostlinka, když je to semínko, tak se seje, viď?
Uh-huh. Teďka mámka vyrývá pampeláky, protože to je plevel, aby jsme tam neměli plevel. Teďka tráva tam do toho roste, taky vytrhávají, tak pomůžu. Mami, kam to mám dát? Jsem do tohohle.
No, dej to do toho. Co tam dáme nejdřív?
Tak teda tu pažitku bychom mohli dát.
Rozděláme. Jsou tam?
Jsou.
Aha.
Se podívám. Je, to jsou hezký semínka, jak se lesknou.
Vyhloubili jsme, no, sice by ten šnitlik mohl být klidně v kroužku, ale my to uděláme takhle, viď? Do řádku. Jak když tam sypeš kmín, viď? Trošku takovej malej kmín.
No.
Klidně toho tam dej dostat ještě do toho druhého řádku a stačí.
No, tak jo.
Co zbyde, to zbyde.
Teď bychom mohli udělat řeřichu.
Teďka vezmeme kladívko.
No tak, budeme tam zatloukat. Už tam zatloukáme. Klacek hranatej. My to tak děláme, že na to pak nastrčíme ten pytlík od toho,
abychom věděli,
co tam máme. No. No.
Dobrý den.
Tady máme pažitku, řeřichu a tamhle petržel. A to už je všecko?
Co musím ještě udělat?
Zadělat a zalejt.
A Barunko, tak, sranda je, že nemůžu najít kropáček, tak podívej se. Vzala jsem... Au, asi špatnej. Nevím, jestli mě to půjde. Tak, protože každé semínko potřebuje
vodu,
aby mohlo vzklíčit. Tak budeme pozorovat, co nám nejdřív vyraší. Co myslíš, že nejdřív?
No tak nejdřív jsme asi začali s tou pažitkou, tak možná co pažitku, ne?
Představ si, že ne, úplně první vyraší ta řeřicha. Za týden už tady budeme sklízet, uvidíš. Do polévky dáme, budeme si na chleba s máslem pěkně si dáme.
No tak na to se netěším, protože asi ani nebudu dávat na chleba.
Tak. Ale víš, to já si myslím, no. Že když si to sama takhle zaseješ, a pak si to sama sklidíš, takže to potom i na tom chlebíčku ti bude chutnat. Co myslíš? Zkusíme to?
Tak jo.
A bylinky jen tak lehce neopustíme. Pokud vás zajímá, jaký je o ně zájem, poslouchejte i dál magazín Hobby.
Hobby? Co zajímá vás?
Před chvílí jste slyšeli, jak Jitka se svou dcerkou zasely bylinky. Teď se o ně musí dobře starat, aby se dočkali rostlinek, které potom určitě použijí i v kuchyni.
Pochutnali byste si třeba na kuřeti na rozmarínu s rozmarínem z vlastní zahrady? Jestli ano, jste podle botaniků in, stejně jako já s Barčou.
Stále více Čechů totiž pěstuje bylinky jak na zahradě, tak třeba jenom v truhlíku za oknem.
Máme je stále raději, jak pro léčivé účinky, tak pro jejich výraznou chuť, že jsou opravdu stále oblíbenější, potvrdila Lence Janzové také prodavačka ze zahradnictví Pražské botanické zahrady.
Tadle to je máta, tohle je šalvěj, no nejvíce ptají na bazalku, mátu a šalvěj. Ale pěstování je dost jednoduchý, to potřebuje sluníčko a zalejvat, ale ne moc zase.
Větší zájem o bylinky potvrdila i většina zákazníků v zahradnictvích.
Bylinky pěstuju na zahradě i za okny. Vždycky podle potřeby spotřebuju a zase dorostou, ale musím se o ně starat a zalejvat. kulaté a někdy mi uschnou. Mám celou skalku, kde je plno bylinek, plno keříků a myslím, že celá rodina je s tím spokojená. Je to pravidelná součást přídavek do potravy. Levandule, tymián, majoránka jako hlavní, ty máme nejradši.
Pěstujeme bylinky a chalupy. Bazalku, majoránku, petržel, pažitku, mateří doušku, levanduly. Bylinky ráda používám ve vaření teda skromně, ale radši mám teda na čaj.
Tymián, oregano neboli dobromysl, rozmarín, bazalka, saturejka, koriandr nebo majoránka. Všechny jsou na českých zahradách oblíbené. Jak říká Iveta Bulánková z Pražské botanické zahrady, tymián je, jako většina těchto bylinek, původem ze Středomoří.
Využívanou částí rostliny je její nakvétající náč, která obsahuje silice. Tymián je významným kořením, podporující trávení, hodí se dobře pro masa, uzeniny. Také můžeme používat tymián v domácím léčení. Můžeme si připravit čaj z tymiánu, který pomáhá při běžných onemocněních, to znamená při nachlazení a nebo při střevních potížích.
Výborné koření je také oregano, máta peprná zase obsahuje mentol, který se používá v lékařství. Bazalka se hodí na jemná masa, do polévek, omáček a na pizzu. Někteří z nás neví, že bylinky jsou většinou nenáročné.
Neuvažuji o tom, protože bydlím v bytě, kde se nevede ani kytkám, takže předpokládám, že by se tam nedařilo ani bylinkám. Neuvažuji o pěstování bylinek za oknem, protože jsem na to líná.
Tahle výmluva před botaniky neobstojí, podle nich potřebují bylinky v zásadě jenom dostatek světla a vody. Jestliže si chceme koupit předpěstovanou sadbu, je právě teď ten nejlepší čas, kupuje se v dubnu a v květnu. Ven se můžou rostlinky vysadit tak po polovině května. Jak říká Iveta Bulánková, také pravidla pro používání bylinek při vaření jsou jednoduchá.
Lépe je bylinky používat v čerstvém syrovém stavu nebo případně zmrazit. Můžou se používat sušené, ale v tomto případě už vlastně ztrácí na síle. Dále příprava, to znamená sklizeň, je lepší provádět ručně, to znamená nepoužívat nějaké nože nebo nějaký nástroje. Je lépe přidávat tyto bylinky takto připravené až na závěru, to znamená ty bylinky nevařit.
Historikové prokázali, že obyvatelé českých zemí pěstují bylinky od středověku. Začali si na nich pochutnávat mniši, kteří je pěstovali v klášterních zahradách. Ve středověku se také často využívaly jejich léčivé účinky.
Hobby magazín a potřeby pro kudily, zahrádkáře a chovatele vám přináší Obby Market Pardubice. Když nevíte, co by, najdete to v Obby. Obby Market Pardubice.
A na závěr, nepříliš dobrá zpráva pro houbaře. V českých lesích v těchto dnech své košíky příliš nenaplníte.
Kvůli velkému suchu houby prakticky nerostou. Šanci najít houby zatím mají spíš jen zahrádkáři na zalévaných záhonech a trávnících.
Zajímavé je, že se v zahradách teď vyskytují podzimní houby, jako třeba mlženka.
Z jarních hub se prý sem a tam vyskytují především kačenka česká, májovka, ucháč obrovský a jedovatý ucháč obecný. Houby nejsou červivé, ale je jich málo.
Mykologové tvrdí, že pokud bude sucho trvat, tak to letos bude s houbami opravdu špatné.
Teď už ale dost špatných zpráv. Situace v lesích se může ještě stokrát změnit. Vychutnávejme si jaro, kvetoucí stromy a keře. Šeříky už rozkvétají.
Voňavé dny plné naděje vám přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.